وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Kita akan melanjutkan kajian pada pelajaran pertama tadi. Kita telah membahas dan membaca perkara-perkara yang mustahab hukumnya untuk dilakukan oleh jamaah haji. Nah, sebenarnya susunan daripada perkara yang mustahab ini disusun sesuai dengan urutan-urutan. Dilakukan atau disusun sesuai dengan urutan manasik haji. Nah, jadi sejak awal hingga akhir. Nah, tadi kita sudah sampai pada Safa, di Bukit Safa, di mana zikir yang tadi kita baca itu La ilaha illallah, kemudian takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, itu dibaca sebanyak 3 kali. Jadi di Bukit Safa sebanyak berapa? 3 kali. Dan ini sebenarnya sudah kita lalui pada pelajaran manasik haji yang pertama, serta kaifiahnya. Nah, dibaca sebanyak 3 kali. Dan di antara setiap kalinya boleh berdoa. Nah, boleh berdoa atau disunnahkan untuk berdoa. Jadi misalkan baca ini La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, dahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumid, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Nah, di sini harus dibatasi bahwa yang dibaca 3 kali itu pada poin apa? لا إله إلا الله وحده لا شريك له dan seterusnya. Nah, setiap kalinya diselingi dengan doa. Ya, selesai sekali diselingi dengan apa? Doa. Boleh. Mau dilanjutkan 3 kali juga boleh. Tetapi di Safa dan Marwah adalah tempat yang mustajab. Banyak doa dikabulkan. Jadi berdoa dengan melanjutkan pada poin 22 menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat ketika membaca zikir dan doa tersebut di atas. Sebenarnya membaca zikir dan doa dengan menghadap ke kiblat itu bukan hanya di Safa dan Marwah saja. Dia juga berlaku di Arafah. Berlaku juga di Mina. Disunnahkan ketika berzikir atau berdoa untuk menghadap ke kiblat. Nah. Jadi ini perlu juga diingatkan bahwa sunnahnya adalah menghadap ke kiblat. Nah, doa yang sama atau zikir yang sama juga diucapkan di Bukit Marwah. Kemudian yang 23 melakukan lari-lari kecil ketika sampai di Batnul Wadi. Batn itu perut, ya. Wadi itu adalah lembah. Di situ ada perut lembah istilahnya yang berjarak mungkin sekitar 30 meter atau 40 meter. Ya. Nah, ini disunahkan untuk larinya agak sa'inya agak cepat, lari-lari kecil. Jalan biasa kemudian lari di situ agak cepat dikit, ya. Nah, tetapi seperti yang selalu saya ulang-ulang, biasanya memang prakteknya sulit karena berdesakan. Itu berjalannya hanya selangkah begini aja pelan. Nah, karena penuhnya orang ada waktu itu. Ini hukumnya sunnah. Sekarang diberi tanda hijau oleh pemerintah kerajaan Saudi, diberi lampu hijau antara satu dengan yang kedua. Kemudian ke-24, disunnahkan bagi yang melakukan sa'i dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas maksudnya dia dalam keadaan berwudu. Suci dari najis baik badan maupun pakaian. Nah, ini di sunnahkan Maksudnya disunnahkan kalau seorang bersa'i dalam keadaan tidak punya wudu, tidak berwudu, maka sa'inya sah. Ya, mustahab saja dan tidak berdosa dia. Cuma lebih baik atau yang afdal agar dengan berwudu. Kemudian mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oh, enggak mungkin namanya. Berat ya. Terus saja. Nah. Berat namanya. Apa? Kemarin aja anak umroh itu dalam keadaan biasa saja Masjidil Haram. Kalau mau berwudu lagi duduk di Masjidil Haram, jangan terus kita ingin wudu ke tempat wudu itu setengah mati, jarang, jauh. Ya. Kemudian balik itu memakan waktu, apalagi dia rombongan berdua bisa terpisah. Nah, maka lanjutkan aja. Baik, yang ke-25 ketika tahallul bagi kaum pria diutamakan al-halq. Lebih diutamakan apa? Menggundul. Nah, seluruh rambut kepala dibandingkan sekedar mencukur memendekkannya. Nah, jadi diusahakan pada waktu tahallul akhir kita apa? Menggundul. Yang ke-26 berikutnya adalah mabit di Mina pada malam Arafah. Yaitu tanggal 8 malam ke-9. Maksudnya malam Arafah yaitu malam keberapa? Malam ke-9 kan tanggal 8 itu dinamakan hari apa? Tarwiyah. Nah, seharian itu kemudian kita melakukan mabit di Mina. Sampai keesokan pagi tanggal 9 baru menuju ke setelah terbitnya matahari menuju ke mana? Ke Arafah. Malam harinya itu 8 malam ke-9 dinamakan malam Arafah. Ke-27 menuju ke Arafah pada pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian singgah dan tinggal di Namirah sampai tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Ini juga mustahab. Tinggal di Namirah sampai waktu zuhur, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memasuki Arafah setelah tergelincir matahari di waktu zuhur. Jadi, masuk ke Arafah setelah tergelincirnya matahari di waktu zuhur hukumnya apa? Mustahab. Boleh enggak masuk sebelum tergelincirnya matahari? Nah, fikri, boleh enggak? Boleh. Terus langsung melakukan wukuf. Niatnya setelah tergelincirnya matahari. Nah, jadi kalau ternyata sampai di Arafah jam 10 pagi, ya silakan sudah di Arafah tunggu. Nah, mau ke Namirah enggak bisa. Ya sudah, silakan. Tapi jangan memulai niat wukuf sampai masuk waktu zuhur. Menghadiri sholat dan khutbah bersama al-imam di Namirah. Nampaknya ini harus diluruskan, bukan di Namirah tetapi di Arafah. Nah, ini ada kesalahan ketik. Ya, bukan di Namirah tetapi di mana? Di Arafah. 29 menjamak dan mengqasar sholat zuhur dan asar. Ini sunnah. Berbeda dengan di Mina pada hari pertama, hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, kita di mana? Di Mina. Sunnahnya adalah mengqasar sholat tanpa jamak. Kalau di Mina tanggal 8 duhur sholat duhur, nanti nunggu asar sholat asar, maghrib maghrib, isya isya, begitu. Tapi dikosor. Lah, kalau di barakallahu fikum di Arafah, maka disunnahkan sekaligus menjamak, bukan hanya mengkosor. Duhur dan asar. Kok tidak disebutkan maghrib dan isya? Siapa yang bisa mengingat ini? Kenapa hanya disebut di sini? Menjamak dan mengkotor sholat zuhur dan asar di Arafah. Maghrib dan isya kenapa? Asan. Dilakukan di mana? Di Muzdalifah. Jadi begitu matahari terbenam di Arafah tanggal berapa? 9. Ya. Jangan kemudian kita sudahlah sholat maghrib sama isya. Nah, ini nyelisihin sunnah. Sunnahnya guys, keluar dari Arafah menuju Muzdalifah dan dilakukan di Muzdalifah. Ke-30, menghadap kiblat ketika berdoa dan berzikir di Arafah. Ke-31, tenang dan tidak terburu-buru ketika meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Nah, berjalan dengan baik, santai. Ke-32, menjamak salat maghrib bersama Isya di Muzdalifah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh menjamak maghrib dan Isya di mana saja dalam perjalanan. Ya, setelah keluar dari dalam perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah. Ke-33, lebih diutamakan istirahat atau tidur di saat melakukan mabit di Muzdalifah. Nah, ini sudah saya ingatkan, sering di kalangan awam melakukan kesalahan, dan ini akan dibahas pada bab nanti, ada bab khusus yang menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan dan amalan-amalan bid'ah yang terjadi di rangkaian manasik haji. Nanti ada bab ya akhirnya. Di antara kesalahannya itu, sudah begitu sampai Muzdalifah pinginnya zikir terus, baca Quran terus, ah ini afdal ini. Nah, seperti disebutkan oleh sebagian tokoh-tokoh tasawuf, seperti itu. Ini keliru. Justru di sana Rasulullah orang yang paling bersemangat ibadah, dan ibadah bagi beliau itu sangat sangat apa? Berarti gitu, sangat menyejukkan hatinya. Toh di Muzdalifah itu beliau tidur istirahat. Kemudian 34, kecuali salat witir. Kecuali sholat witir. Di sini para ulama membahas apakah tetap Rasulullah melakukannya ataukah tidak. Tidak ada nas dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah melakukan sholat witir di sana. Tetapi juga tidak ada nas yang menukilkan bahwa Rasulullah tidak melakukannya, karena biar kebiasaan beliau sholat witir. Ada yang menyatakan kecuali sholat witir maka tetap disunnahkan walau 3 rakaat. Silakan dari 2 pendapat ini mana yang lebih baik dipilih. Nah, kalau yang lebih saya pilih secara pribadi adalah melakukan sholat witir, ya, walaupun hanya 3 rakaat di Muzdalifah itu. Jadi kalau capek beneran, terlalu capeknya jangan. 34, wukuf di Masjidil Haram sambil melakukan doa menghadap kiblat hingga cahaya subuh benar-benar terang. Jadi mabit di Muzdalifah sampai kapan? Sampai subuh. Melakukan sholat di Muzdalifah, sholat subuh. Nah, ini menurut pendapat Syekh Al-Albani wajib. Nah, kecuali orang-orang yang memiliki udzur sakit atau orang tua atau wanita, boleh meninggalkan Muzdalifah kalau sudah melewati pertengahan malam. Sudah lewat tengah malam baru diizinkan meninggal Muzdalifah. Tapi bagi orang yang tidak ada halangan, wajib hukumnya sampai menunggu fajar atau melakukan sholat fajar di sana. Kemudian selesai sholat fajar, jangan langsung keluar dari Muzdalifah. Nunggu sampai benar-benar cahaya sudah terang betul, walaupun matahari belum terbit, sampai terang. Nah, di situ dia kesempatan melakukan doa di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini ya di Muzdalifah itu. Nah. Iya, jadi Masjidil Haram di sini yang dimaksud adalah Muzdalifah. Kemudian 35, melakukan amalan-amalan di hari An-Nahr. Tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu melempar Jamratul Aqabah. Menyembelih. Ya. Tawaf Ifadah. Ini di sini ada suatu hal yang perlu diperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Melakukan amalan-amalan di hari An-Nahr 10 Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjah dinamakan hari apa? Hari Nahr. Tanggal 8 dinamakan Tarwiyah. Ini tanggal 9 dinamakan hari Arafah. Tanggal 11 Dzulhijjah dinamakan Yaumul Qarr, Al-Qarr. Ya. Tanggal 12 dinamakan hari Nafar Al-Awwal. tanggal 13 dinamakan nafar tsani. Jadi masing-masing hari sejak tanggal 8 Dzulhijjah ada namanya masing-masing. Tanggal 8 Yaumu Tarwiyah, tanggal 9 Yaumu Arafah, tanggal 10 Yaumun Nahr, tanggal 11 Yaumul Qar, tanggal 12 Yaum Nafar Awal, tanggal 13 Yaum Nafar Tsani. Masing-masing ada namanya. Nah, poin ke-35, melakukan amalan-amalan di hari An-Nahr tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu melempar Jumratul Aqabah, Zabah, Al-Halq, Tawaf Ifadah, dan Sa'i secara tertib apabila memungkinkan. Ini mustahab. Ya. Ibu-ibu bisa didengar insyaAllah. Saya ulangi, amalan-amalan yang lima ini tadi dilakukan pada tanggal 10 disunnahkan untuk tertib. Mustahab, bukan wajib tertibnya ya, bukan jenis amalannya. Kalau jenis amalannya wajib, zabah wajib, halaq wajib, ya. Tetapi melakukannya secara tertib dengan urutan ini tadi, Jumratul Aqabah, begitu sampai di Mina melakukan langsung apa? Jumratul Aqabah. Kemudian setelah itu az-zabah, menyembelih. Kemudian setelah itu al-halq, mencukur atau menggundul. Kemudian setelah itu tawaf ifadah, kemudian sa'i. Lima amalan. Ini dilakukan secara tertib. Lah, hukum tertib ini tadi apa? Mustahab. Kalau enggak mampu, boleh atau bisa diizinkan untuk dibolak-balik. Sampai di Mina ternyata mau lempar Jumratul Aqabah enggak bisa. Karena penuh. Ya sudahlah, zabah aja dulu. Nah, mau zabah enggak dapat-dapat kambing misalkan atau banyak orang. Ya sudahlah, haluk dulu sudahlah. Pokoknya biar selesai. Enggak apa-apa. Tetapi kalau bisa urut ini, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-36, menghadap ke kiblat di saat melempar jamarat. Jamarat yang tiga itu, Aqabah, Wusta dan Shughra, disunnahkan untuk menghadap ke mana? Ke kiblat. Kemudian 37, di antara amalan-amalan yang mustahab adalah bertakbir pada setiap lemparan. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa kalimat apa? Bismillah. Ada yang menambahkan Bismillah Allahu Akbar. Kalau di buku-buku manasik haji yang lainnya atau sebagian buku manasik yang lainnya itu disebutkan doa-doa tertentu. Allahu Akbar, macamnya doa. Nah, ini menyelisih sunnah Rasul. Nah, dan nanti mungkin akan disebutkan di bab kesalahan dan bid'ah. Ke-38 dan terakhir, berdoa dengan menghadap kiblat setiap selesai melemparkan Jumratul Shughra dan Jumratul Wusta. Sudah kita pelajari bahwa dari tiga jenis jamarat, dua diantaranya yaitu Jumratul Wusta dan Shughra, setelah kita melempar 7 kali selesai, 7 lemparan, maka kita mundur, ya. Mundur dalam pengertian nggak harus jalan mundur ya. Sudah kita ingatkan dulu ya. Nggak harus pengertiannya kita jalan mundur, enggak. Ya berbalik gitu ya. Artinya meninggalkan areal pelemparan itu sekian meter, kemudian berdoa. Setiap selesai Jumratul Shughra, doa, mundur doa, menghadap kiblat. Selesai Jumratul Wusta, mundur melakukan doa. Jumratul Aqabah tidak. Selesai melempar Jumratul Aqabah yang terakhir, ya, langsung meninggalkan. Selesai hari ke-11. Itu 12 juga gitu, melempar Shughra pertama kali, 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, mundur, doa menghadap kiblat. Pindah ke Jumrah apa? Al-Wusta. Ya, lempar. Selesai 7 kali, mundur, doa. Begitu yang ketiga, Jumratul Kubra atau dinamakan dengan Jumratul Aqabah. Selesai 7 kali, langsung meninggalkan kembali ke tempat dia tinggal, di Mina. Jadi ini adalah hukumnya sunnah. Dan di situ Anda ingatkan sekali lagi bahwa semua pelaksanaan ini dengan batasan apabila tidak menyulitkan atau tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Sekarang sudah pukul 1, mungkin waktunya istirahat. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya insyaallah taala. Pada pagi hari ini ada waktu sejenak untuk kita membahas bab atau beberapa bab yang masih tersisa, khususnya bab kedua dan atau bab ketiga dan keempat. Sebelum membahas bab ketiga, mungkin saya akan langsung membahas dulu bab keempat pada halaman 33. Pada halaman 33, bab tentang berbagai macam bid'ah, berbagai macam kesalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan manasik haji. Ini juga penting untuk diketahui, bagaimana kita telah pahami bersama bahwa ketika kita beramal suatu amalan, ternyata amalan itu tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, maka amalan itu menjadi nilai minus bagi kita. Nah, bukan hanya nol, tetapi menjadi apa? Minus. Bukan hanya tertolak dan tidak diterima amalan tersebut, tapi seorang yang melakukan bid'ah, dia menanggung dosa. Nah, telah melakukan suatu perbuatan yang haram. Jadi ini sangat penting untuk diketahui. Kemudian juga terkait dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan bid'ah, tetapi itu adalah kesalahan. Telah disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sekian bentuk dan contoh kesalahan serta bid'ah yang terjadi, dan itu dibagi kesalahan-kesalahan tersebut berdasarkan masing-masing an-nusuk, masing-masing bentuk pelaksanaan, seperti kesalahan di waktu wukuf, kesalahan di waktu jamarat, kesalahan di waktu tawaf, dan seterusnya. Setelah kita tahu bahwa setiap amalan itu harus berdasarkan ikhlas, maka syarat yang kedua adalah perkara yang sangat penting pula, yaitu ketepatan di dalam beramal. Dan sebenarnya mengikuti sunnah Rasul itu menjadikan seseorang di dalam melakukan ibadah menjadi ringan, tidak rumit, dan tidak berat, serta membutuhkan tenaga atau pikiran yang banyak. Ini yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bu'itu bil hanfiyatis samha. Aku ini diutus dengan membawa agama yang hanif dan as-samh, yakni kemudahan, keleluasaan. Rasulullah juga menyatakan inna dina yusrun fala yushadda ahadun ad-din illa ghalaba. Sesungguhnya dinul Islam ini mudah. Apa yang diajarkan oleh Rasul, dipraktekan, dicontohkan, ya, sebagai penjabaran dan rincian dari wahyu Allah, itu sangat mudah, yaitu mengikuti sunnah beliau. Dan kata beliau, tidaklah seseorang berupaya untuk bersikap keras, bersikap berlebihan dari porsi yang telah digariskan, kecuali dia akan terkalahkan. Artinya dia akan kewalahan juga. Dan bisa sampai pada tingkatan putus asa dan seterusnya. Oleh karena itu, mengikuti sunnah itu adalah yusrun, suatu kemudahan dan mudah sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberi oleh Allah taufik untuk bisa beramal dengan sunnah beliau. Bagian pertama dari sekian kesalahan dan bid'ah yang terjadi dimulai dari bid'ah dan kesalahan yang terjadi sebelum berihram. Bid'ah dan kesalahan yang terjadi sebelum berihram. Pertama, sholat 2 rakaat sebelum pergi berhaji dengan membaca pada rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, ini sering dilakukan ini. Jadi kalau mau berangkat haji, mau keluar dari rumahnya, sholat 2 rakaat. Ini tidak ada tuntunannya, Yang kedua, atau jenis sholat 4 rakaat ketika hendak safar. Nah, ini mirip waktu pelaksanaannya. Yang kedua-duanya adalah amalan yang diada-adakan. Ketiga, melakukan azan sebelum keberangkatan. Lakukan azan sebelum keberangkatan. Keempat, berkunjung ke kuburan para nabi atau orang-orang soleh sebelum berangkat. Sunan Ampel dulu, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ya, orang-orang Cirebon jangan ke Gunung Jati. Nah, mabruk ya. Jati. Nah, ini kebiasaan di beberapa tempat. Dengan keyakinan bahwa itu lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Subhanallah. Persis dengan apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin. Ketika diseru oleh Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah, meninggalkan segala ritual peribadatan mereka selama ini, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dalam ayat lain menyatakan haula syufa'auna indallah. Kami enggak beribadah kepada mereka hanya sekedar kami berharap mereka bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah. Rasa kalau sudah datang ke kuburan para orang-orang soleh menurut mereka, itu hajinya terasa lebih mantap. Merasa insya Allah lebih diterima oleh Allah. Ini alasannya dengan apa yang dicapkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka. Yang kelima, melakukan akad nikah di saat berihram. Nah, ini dilarang. Akadnya saja, ya. Sekedar akad tidak boleh. Begitu juga meminang di waktu umrah, di waktu haji. Baik, yang keenam, sholat 2 rakaat setiap singgah di suatu tempat sambil membaca Allahumma anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, ini di antara doa-doa yang didapatin di dalam buku-buku manasik orang awam. Di antaranya ini, jadi tebel betul lah. Kayak menghafalkan matennya ilmu nahu. Nah, sulitnya itu setengah mati bagi orang-orang awam. Ini diantaranya bentuknya. Ini diucapkan kapan? Setiap turun di suatu tempat. Misalkan begitu berangkat terbang sampai di Jeddah, sholat 2 rakaat. Nah, kemudian baca Allahumma anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Begitu sampai di Madinah, sholat 2 rakaat dengan niat ini, baca ini lagi. Terus begitu. Nah, ini juga salah satu bentuk bid'ah yang terjadi. Yang ketujuh dan lain-lain banyak maksudnya. Yang kedua, mungkin ada yang ingin ditanyakan di sini terkait dengan beberapa kesalahan ini. Yang kelima itu sebenarnya terkait dengan ini, akad nikah bagi wanita-wanita yang tidak memiliki mahram ketika hendak berhaji. Ini, ana ulangi. Ini kan sering terjadi. Mahram apa? Dimahramkan ya. Itu dia mahram. Ini ada enggak mahramnya? Belum ada. Nikah dulu. Nah, ini bid'ah dan dzari'ah, pengantar kepada kemaksiatan. Nah, ini biasa di kalangan awam. Yang kedua, bid'ah dan kesalahan yang terjadi sebelum sampai di nikah. Nah, ketika menjelang sampai di nikah, melakukan al-ittiba' di saat memulai ihram. Jadi pakai baju ihram langsung melakukan al-ittiba'. Nah, sudah paham insyaallah al-ittiba'. Lalu gimana sebenarnya atau semestinya? Biasa dipakai, ditutupkan begini aja. Tutupkan, selesai. Nah, ya. Yang kedua, bertalbiyah dengan suara bersama. dengan dipandu. Yang ketiga, mengucapkan doa-doa tertentu yang dikhususkan untuk pengucapan talbiyah, seperti Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa inni ala ada'i fardhihi wa taqabbalhu minni. Ini termasuk bentuk doa-doa. Itu saya kasih titik-titik, panjang itu doanya. Bayangkan ketiannya orang-orang awam. Yang ketiga atau C dari jenis-jenis bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika tiba di Mekah. Ya, ketika tiba di Mekah. Pertama, mengadakan kunjungan khusus ke masjid-masjid yang berada di sekitar kota Mekah selain Al-Masjidil Haram dalam rangka melakukan sholat atau ibadah tertentu di dalamnya. Seperti sebuah masjid yang diberi nama Masjid Aisyah yang berada di Tan'im. Tan'im itu adalah tempat ketika, yakni salah satu daerah di mana seorang yang akan melakukan umroh dalam kondisi dia sudah berada di dalam Makkah, dia harus keluar ya, ke tanah halal, ya, bukan bagian dari tanah haram, keluar. Salah satu tempat dari sekian tempat itu namanya Tan'im. Nah, ke tempat inilah dulu Aisyah ketika berhaji, kemudian tiba-tiba datang masa menstruasinya, haid, terhalang untuk melakukan umroh pada waktu itu karena enggak bisa tawaf. Akhirnya Aisyah melanjutkan manasik haji yang lainnya. Melanjutkan enggak bisa melakukan tamattu Aisyah. Akhirnya langsung haji. Nah, langsung melakukan di Mina, wukuf, Muzdalifah, Jamarat. Ini enggak harus, walaupun haid enggak apa-apa. Nah, kecuali tawaf yang enggak boleh. Otomatis enggak bisa melakukan hatta tawaf ifadah. Ditunda sampai begitu sudah selesai dari masa haidnya, Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah dengan ditemani oleh adiknya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq keluar menuju Tan'im. Nah, keluar menuju Tan'im untuk berihram. Ihram umrah. Nah, di Tan'im inilah kemudian sekarang sudah ada bangunan masjid diberi nama dengan Masjid Aisyah. Dulu enggak ada di masa Rasul. Ada masjid itu di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, tidak ada pula masjid itu. Nah, tapi sekian abad setelah itu baru dibangun masjid dan diberi nama Masjid Aisyah. Lah, sekarang ini keyakinan orang-orang awam kalau sudah masuk Makkah, ayo pergi ke Masjid Aisyah. Melakukan salat di situ. Ziarah ke sana. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang kedua, melakukan kunjungan khusus ke tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Mekah, seperti rumah tempat kelahiran Nabi. Ya. Di situ di apa? Ada daerah yang dinyatakan di sana sebagai tempat kelahiran Nabi. Kemudian Gua Hira dan yang semisalnya. Nah, kemarin ada pertanyaan. Iya, Bunda, Laut Merah terlalu jauh lah. Nah, dan pengertian orang berdatangan ke tempat-tempat ini tadi, ya, Gua Hira, kemudian rumah Rasul yang dilahirkan di sana, kemudian Masjid Aisyah, tidak dalam rangka melakukan ibadah, hanya sekedar, ya, kata orang sekarang, wisata lah. Nah, apakah ini boleh? Kalau nasihat saya pribadi, jangan dilakukan. Kenapa? Karena nanti dikira oleh orang-orang awam bahwa kita ini juga membenarkan tindakan-tindakan tersebut dan memperbanyak kuantitas orang yang melakukan bid'ah. Ketika kita datang ke sana juga, nuksir tawada ahlul bid'ah wa tawad man fa'ala al-bid'ah, memperbanyak rombongan dan kuantitas mereka. Ini semakin menyemarakkan bid'ah akhirnya. Semakin menyemarakkan amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dasar-dasar itu sebaiknya ditinggalkan walaupun bukan dengan niat seperti yang mereka niatkan. Yang D, bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika melaksanakan tawaf. Pertama, pengucapan lafaz niat khusus ketika hendak tawaf seperti ucapan nawaitu bi tawafi hadza kaza wa kaza. Nah, aku meniatkan dengan tawafku ini, ini dan itu. Nah, ini ditambah lagi. Memang enggak serak kalau enggak bilang nawaitu itu. Iya. Merasa kurang mantap, kurang marem katanya. Nah, jadi ada. Tidak ada niat pengucapan niat khusus di tawaf. Mengangkat kedua tangan ketika memegang Al-Hajarul Aswad atau di saat melambaikan tangan seperti seorang yang mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbiratul ihram dalam sholat. Nah, jadi waktu megang Hajarul Aswad bukannya begini tapi dua tangan. Nah, ya. Ini tidak dicontohkan, pegang aja dengan satu tangan. Nah, kemudian yang kedua, kalau enggak mampu dia memegang dengan secara langsung, melambaikan tangannya, tapi dengan dua tangan pula. Ini terjadi dan itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW atau contoh para sahabat. Yang ketiga, melakukan sholat tahiyatul masjid ketika memasuki al-masjidil haram dalam keadaan sedang berihram. Nah, orang yang sedang berihram kalau masuk masjidil haram apa? Tawaf, bukan tahiyatul masjid. Nah, anak-anak tertentu. Kemudian yang berikutnya, jadi dari tadi kita tahu kesalahan bahwa orang yang sedang berihram itu adalah ketika masuk masjid disunahkan untuk bertawaf bukan tahiyatul masjid. Yang keempat, kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat proses tawaf atau yang terkait dengannya, mengucapkan doa ketika memegang Al-Hajarul Aswad dengan membaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dilakukan juga oleh orang awam ketika memegang apa? Al-Hajarul Aswad. Nah, dan sebagainya begitu ketika enggak mampu memegang, melambaikan tangan, membaca ini juga. Nah, membaca doa ini. Dan ini sekali lagi adalah amalan bid'ah. Yang kelima, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat tawaf seperti orang sholat. Keenam, mengucapkan doa ketika melihat Ka'bah dengan bentuk doa Allahumma innal baita baituka wal harama haramuk wal amna amnuk wa hadha maqamul a'idhi bik minan nar. Yang benar ketika melihat Ka'bah mengucapkan apa? Allahumma anta salam wa minkas salam wa hayyina bis salam. Itu saja. Nah, yang ketujuh, mengucapkan doa ketika di bawah al-mizab. Apa al-mizab? Yaitu talang air yang terbuat dari emas yang berada di salah satu pojok atas Ka'bah. Jadi Ka'bah itu salah satu pojoknya ada talangnya. Jadi kalau hujan airnya turun dari sana. Nah, iya itu. Ketika sampai di mizab, salah satu pojoknya itu, membaca doa ini. Allahumma azillini fi zillik yawma la zilla illa zilluk wasqini bi ka'si sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya ya Allah, berilah aku naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu, dan tuangkanlah untukku air, yakni minuman dari gelasnya Nabi Muhammad SAW. Naam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. 8, doa khusus di saat melakukan ramal pada 3 putaran pertama tawaf. Di saat ramal juga mereka meletakkan doa tertentu. Apa doanya itu? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Naam. Makanya enggak mengherankan ketika tawaf itu kita akan menyaksikan banyak orang bawa buku. Nah, ya karena macam-macamnya doa ini tadi.
Bukan cuma orang Indonesia saja, semuanya. Mesir, Iran, Turki, Irak, Syria, begitu. Pegang buku. Keliling sambil pegang buku. Karena macam-macamnya doa, mungkin tebel juga sih. Nah. Dan semua itu tertolak kepada pelakunya. Na'udzubillah. Yang ke-9. Doa khusus di saat melakukan 4 putaran tawaf berikutnya. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azz wal akram. Innaka antal azz al akram. Yang ke-10 mencium ar-ruknul yamani atau kedua ar-rukni asy-syami selain al-hajar al-aswad. Kedua rukun al-yamani. Nah, ini tidak dicontohkan mencium ar-ruknul yamani. Yang disunnahkan apa? Hah? Memegang saja. Rukun yamani disunahkan untuk memegang saja. Kalau tidak mampu maka fikri diapakan? Lewati saja. Enggak perlu pakai lambaian tangan. Ini rukun yamani. Jadi lambaian al menyentuh itu hanya disunahkan untuk hajar melambaikan tangan itu hanya disunahkan untuk al hajar al-aswad saja. Yang 11 mengusap-usap bangunan Ka'bah dengan harapan mendapatkan barokah. Nah ini juga. Wah dah diusap itu Ka'bah. Bajunya rambut ini kepalanya. Nah 12 terus melakukan tawaf walaupun telah dikumandangkan iqamah untuk salat fardu 5 waktu berjamaah. Jadi ini juga kalau sudah iqamatus shalah baik kita di saat tawaf ataupun sa'i dihentikan. Ya, langsung menuju ke shaf untuk melakukan salat berjamaah. Nah, ada orang yang gitu tadi, menganggap ya sudah ini tawaf, apalagi tawaf ifadah katanya. Rukun. Sudah qomat, sudah shaf orang ini tetap aja untuk tawaf. Nah, ini keliru. Tawaf dihentikan hatta walau tawaf yang rukun, tawaf ifadah dihentikan, salat berjamaah kemudian dilanjutkan. Kalau tadi sudah tawaf 3 putaran, dilanjutkan yang ke-4, 5, 6 dan 7. Nah, begitu juga sa'i. Berhenti juga langsung menuju Masjidil Haram dan melakukan salat berjamaah. Nah, dilanjutkan saja. Enggak perlu diulang dari awal.
Yang wanita ketika tawaf tidak tetap ketika tawaf ini. Wanita pria itu langsung ketika tawaf.
Sebenarnya di Masjidil Haram itu disediakan tempat untuk wanita juga. Disediakan tempat untuk wanita tempat sholatnya. Nah, diupayakan untuk bisa sholat di sana. Nah, ini khususnya yang punya istri atau ibu atau adik wanita, maka diupayakan untuk bisa sholat di sana. Bisa dilihat jam lah nanti. Kak jamnya komat itu ada. Nah, begitu sudah mendekati, ya jangan menunggu komat baru kita keluar dari tawaf. Ya, kalau perlu tawafnya ditunda dulu sampai selesainya sholat berjamaah. Tawafnya ditunda dulu sampai selesainya sholat berjamaah. Kalau sudah masuk Masjidil Haram diperkirakan waktu ini tidak nututi ini. Tawaf itu bisa lebih dari 1 jam misalnya. Ya, apalagi haji bisa lebih dari 1 jam sehingga qomat sudah kurang 20 menit tunggu aja. Nah, kalau membawa wanita, tapi kalau tidak maka labas tawaf aja, tawaf kemudian setelah itu kalau qomat di tengah-tengah sedang melaksanakan tawaf maka dihentikan tawafnya. Dan hati-hati ketika mau duduk, ya belum melaksanakan tawaf karena nunggu qomat, akhirnya sholat tahiyatul masjid misalnya. Nah ini keliru juga. Ya. Silakan dipilih nanti mana yang lebih ringan baginya. Mau tawaf dulu, nanti diputus nggak apa-apa. Ya. Setelah itu duduk. Nah.
Kalau misalnya 3,5, berarti dihitungnya 3.
Nggak ada 3,5, ya 3. Udur dia 3. 4,5 atau 4/4 atau 4 3/4 maksudnya 4.
Iya. Dan start kembali di garis lancar-lancar.
Iya.
Mulainya di titiknya yang tadi
itu. Itu Afrid itu. Afrid. Nggak mau mulainya diinget ini anak berhenti di sini tadi. Ya. Jadi mulainya kembali di Hajarul Aswad. Kembali di Hajarul Aswad. Baik, berikutnya adalah keluar meninggalkan Al-Masjidil Haram dengan berjalan mundur, meyakini bahwa tidak boleh berjalan membelakangi Al-Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, seperti di kerajaan Kahuripan itu. Nah, Gajah Mada ataupun yang lainnya. Nah, jadi kalau meninggalkan majlisnya raja, jalannya mundurnya seperti itu. Nah, subhanallah. Nah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ini kondisinya. Maukah kata Allah aku beri kabar kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya. Beramal tadi rugi. Nah, ini yang tadi saya katakan bukan nol saja, tapi minus. Beramal tadi rugi, yaitu orang-orang yang sesat amalan-amalannya di luar bimbingan al-haq, dalam keadaan mereka berkeyakinan bahwa sedang melakukan taqarrub yang baik, melakukan amalan ibadah yang baik, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan lain-lain. Yang E tadi sudah D. Bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika sa'i di antara Safa dan Marwah. Satu, melakukan wudu secara khusus dalam rangka melakukan perjalanan dari Safa menuju Marwah dengan keyakinan bahwa barang siapa yang melakukan hal itu akan dicatat untuknya pada setiap langkah 70.000 derajat. Maksudnya apa? Apa enggak disunnahkan berwudu? Iya. Tetapi ada orang sudah punya wudu dengan keyakinan wudu dulu untuk sengaja melakukan apa? Sa'i dan dari Safa ke Marwah. Nah, ini juga tidak dicontohkan. Yang kedua, mendaki ke Bukit Safa dengan memaksakan diri untuk menyentuh tembok Bukit Safa. Jadi Safa dan Marwah itu bukit. Kalau di sana Safa, di sini Marwah misalkan, atau sebaliknya, itu naik nanti, seret naik begini. Orang-orang awam berupaya untuk bisa naik dan sampai menyentuh dinding. Nah, sampai berupaya begitu. Nah, itu juga tidak disunnahkan. Cukup naik sampai di sini kemudian membaca la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, sampai akhir doanya. Yang ketiga, doa khusus di saat turun dari Bukit Safa dengan membaca. Nah, ketika turun ada doanya. Kata mereka, Allahumma sta'milni bi sunnati nabiyyik wa tawaffani 'ala millatih wa 'idni min mudillatil fitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini bukunya bisa berjilid-jilid dari tawaf sa'i bawa buku. Nah, isinya buku doa. Nah, doa khusus ketika melakukan sa'i. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal 'azizul akram, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkura. Subhanallah. Syekh Al-Albani rahimahullah bagaimana sabarnya mengumpulkan berbagai macam bid'ah. Dicatat oleh beliau dan bermanfaat bagi kita. Yang kelima, melakukan sholat dua rakaat setelah menyelesaikan sa'i, mengkiaskan dengan dua rakaat setelah tawaf. Setelah selesai tawaf, kita melakukan sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Lah, orang-orang ahlul dhalal ini tadi mengkiaskan, kalau gitu juga dong sa'i dan sa'i yang selesai melaksanakan sa'i, maka sholat dua rakaat juga kiyas. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian yang ketujuh, Yang ke-6, terus melakukan sa'i walaupun telah dikumandangkan iqamah, sama dengan tawaf tadi. Ke-7, mengkhususkan doa-doa tertentu di saat mendatangi Mina, seperti doa Allahumma hadihi Mina famnun 'alayya bima mananta bih 'ala awliyaika wa ahli ta'atik. Nah, doa lagi. Begitu memasuki Mina, hari keberapa? Hari ke-8. Mau masuk Mina ini doanya, katanya mereka. Dan di saat meninggalkan Mina mengucapkan, nah, ada lagi. Allahumma ja'alha khaira ghadwatin, dan seterusnya. Berikutnya adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika wukuf di Arafah. Yang pertama, melakukan wukuf sejenak di padang Arafah pada hari ke-8 Dzulhijjah dengan pertimbangan kekhawatiran terjadi kesalahan penentuan tanggal atau munculnya hilal bulan Dzulhijjah. Nah, ini orang-orang syakin, ini orang-orang yang ragu dan keluar dari manhaj. Ya, nikir. Wukuf itu kan tanggal 9. Kalau dilaksanakan sebelumnya atau sesudahnya, enggak sah wukufnya. Nah, muncul syaitan memberi was-was. Jangan-jangan sekarang hari tanggal 8 Dzulhijjah ini sudah tanggal 9 ini. Cuma orang-orang itu gagal atau enggak berhasil melihat hilal, tapi hilal sudah muncul. Nah, hilal Dzulhijjah. Nah, akhirnya pergi ke Arafah dia. Tanggal 8 itu orang-orang lagi di Mina, pergi dia ke Arafah, masuk padang Arafah terus wukuf. Walaupun sebentar. Wukuf 10 menit, setengah jam, keluar. Nah, kenapa? Ketika ditanya, hati-hati, khawatir keliru. Nah, khawatir keliru. Nah, ini mirip dengan masalah Ramadan itu. Iya. Yeah. Hadis di mana dinyatakan man shoma al-yawmul ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Nah, dalam hadis lain, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmaini. Larangan ini berkait dengan orang yang puasa sehari sebelum ada pengumuman karena khawatir enggak berhasil melihat hilal padahal al-hilal sudah muncul. Nah, ini juga bid'ah dan tidak akan selesai karena syaitan akan terus memberi waswas kepada dia. Nah, membisikkan ke hatinya. Kedua, mengucapkan doa khusus. Ini pemerintah Saudi luar biasa capeknya menghadapi orang-orang seperti ini. Apalagi nanti di Madinah juga berbagai macam bid'ah dan kesyirikan. Sampai ada polisi-polisi khusus, nah, untuk mencegah terjadinya bid'ah terus terkhusus kesyirikan. Nah, bila sementara orang yang mau berangkat di sini dari doktrin, ya, sudah didoktrin oleh tokoh-tokohnya. Nanti kamu kalau sudah sampai di tanah haram, di tanah suci, nah, di situ kamu ketemu sama para Wahabi. Nah, nanti ketika kamu di kuburan Rasul dilarang oleh polisi, jangan peduli, biar aja terus. Makanya tengkal kalau orang Indonesia itu karena enggak peduli sudah. Sudah doktrin. Nah. Terus mereka itu Wahabi. Benci kepada Rasul. Benci kepada Ahlul Bait. Ini sudah terus begitu kan. Nah. Sehingga ketika sampai di sana enggak peduli polisi, ya Allah ya Haj, MC. Tenang aja dia pegang ke pintunya kuburan Rasul, ini doa minta kepada Rasul. Nah. Sementara polisi sebab kebingungan lah, ini di Masjidil Haram mau mukul orang juga. Hey. Nah, yang bisa hanya bilang ya Allah, hajimsi. Nah, luar biasa kerja beratnya pemerintah Saudi Arabia dalam perkara ini. Yang kedua terkait dengan bid'ah dan kesalahan di waktu wukuf adalah mengucapkan doa khusus pada malam Arafah. Kapan malam Arafah itu? Malam ke-9. Ya. Subhanalladzi fis samaa'i 'arsyuh. Naam, subhanalladzi fil ardi mawdhi'uhu. Subhanalladzi fil bahri sabiluh. Naam, dan seterusnya. Dibaca sebanyak 1000 kali. Kalau kecil-kecilnya aja udah kemeng ya. Kevin ini 1000 kali panjang doanya. Anak kasih titik-titik. Itu panjang doanya. Bayangkan 1000 kali ya, akhi. Tinggalkan Quran, tinggalkan istighfar, ini sudah kalau begini 1000 kali, bayangkan. Nah, baca 3 kali satu doa tertentu sudah kemeng. Nah, ini 1000 kali. Allah. Yang ketiga mengkhususkan pengucapan doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ketika telah mendekati Arafah dan mulai melihat jabal atau gunung Ar-Rahmah. Jadi masuk Arafah ya, rombongan pada tanggal 9 Zulhijjah, begitu sudah dekat Arafah dan mulai melihat ada sebuah gunung atau bukit kecil namanya Bukit Ar-Rahmah, Jabal Rahmah. Nah, itu di kalangan awam baca ini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Doa ini sebenarnya ada dalam sunnah, doa lafaznya ya, dalam sunnah kita disunnahkan mengucapkan ini, tapi penempatannya ya, dikhususkan di saat melihat Jabal Rahmah, di saat memasuki padang Arafah, inilah yang beda. Kita tidak mengingkari lafaz ini, tetapi mengingkari apa? Penempatan doa ini pada waktu tersebut. Yang keempat, ketika wukuf di Arafah membaca tahlil 100 kali, surat Al-Ikhlas 100 kali. Kemudian membaca tolawat dengan tambahan di akhirnya wa alaina ma'ahum dibaca sebanyak 100 kali. Maksudnya gimana wa alaina ma'ahum? Pertama baca apa? Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Nah, ketika wukuf ini. Nah, kemudian setelah itu membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad juga 100 kali. Kemudian membaca tolawat ditambah di akhirnya itu. Tolawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaina ma'ahum. Nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Nah. Wa alaina ma'ahum. Dibaca semuanya ini selawat bersama tambahannya 100 kali juga. Nah, ini bid'ah wadhih. Kelima, menaiki Jabal Ar-Rahmah yang berada di Arafah dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari amalan wukuf di Arafah. Nah, ini juga ramai di Jabal Ar-Rahmah. Nah, jadi berlomba-lomba orang yang berwukuf untuk naik ke Bukit Rahmah. Nah, ini bukan bagian daripada sunnah. Dan nanti kita akan dapat ini di sana. Naik ke Bukit Arafah ini dilakukan oleh banyak orang. Jadi jangan sampai kita tertipu kalau kita enggak paham ini. Sampai di sana wah orang-orang pada naik ke Jibal ini. Hah? Gimana ini kita? Ayo. Ayo. Nah, karena enggak paham dia akhirnya ikut naik. Nah. Padahal itu adalah bid'ah. Yang keenam, memasuki kubah yang berada di atas Jabal Ar-Rahmah yang dinamakan dengan Kubah Adam dan melakukan sholat di dalamnya serta tawaf mengelilinginya. Nah, ini sudah jelas ini. Nah. Yang keenam, yang ketujuh terkait dengan wukuf di Arafah, menentukan dan mengucapkan doa-doa khusus di padang Arafah seperti doa Nabi Khidir. Katanya orang sini Nabi siapa? Nabi Khidir. Nama sebetulnya Khidir. Nah. Apa doanya? Ya man la yusghiluhu sya'nun an sya'nin wa sam'un an sam'in dan seterusnya. Yang jelas kesimpulannya apa? Tidak ada doa khusus di Arafah. Yang ada adalah zikir, tasbih, tahmid, istighfar, qiraatul Quran, ya. Kemudian boleh juga taklim dan yang semisalnya, ha? Baca tafsir, hadis, fitih, atau terkhusus yang mengingatkan kita kepada keikhlasan dan ketakwaan. Nah, itu. Yang kedelapan, keyakinan yang tersebar di kalangan awam bahwa wukuf di Arafah yang jatuh bertepatan pada hari Jumat menyamai nilai 72 kali haji. Apa yang dinamakan dengan apa? Haji? Haji Akbar. Nah. Sampai kan begitu. Orang-orang tuh berharap, ya apa? Hajinya tuh waktu itu Haji Akbar enggak? Nah, asyik 72 kali haji ya, asyik. Nah, 72 kali berapa? $4,000. Saya ini. Itu ya kira. Dan lain-lain. Yang berikutnya adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika mabit di Muzdalifah. Nah, keyakinan bahwa yang pertama turun dari kendaraan dan memasuki Muzdalifah dengan berjalan kaki dalam rangka menghormati tanah haram adalah merupakan amalan yang disukai. Ini keyakinannya. Jadi kalau lagi naik mobil, ya, Muzdalifah bagian daripada Al-Mash'aril Haram. Kalau dulu enggak ada mobil, lebih onta. Nah, turun dari mobil dengan keyakinan apa? Ya, akhirnya enggak pas masa kita masuk ke tanah suci Haram pakai mobil. Nah, kayak kita masuk ke jalan Menteng atau apa gitu. Iya. Jadi hakana ahsan turun menghormati. Nah, ini semua beda. Justru salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memasuki Muzdalifah dengan mengendarai onta, tetap di atas ontanya. Nah, wukuf pun di saat wukuf Rasulullah juga pakai onta. Nah, justru itu yang sunat atas dasar itu. Sebagian ulama menyatakan sebagian bahwa wukuf dengan di atas kendaraan lebih utama dibandingkan wukuf duduk di bawah. Nah, kalau Syekh Utsaimin mentafsir merinci, silakan dia pilih mana yang lebih mengarahkan dirinya kepada kekhusyuan. Nah, kalau di ternyata dengan turun dari mobil atau kendaraan itu lebih khusyuk baginya, maka turun. Nah, yang kedua, melakukan salat nafilah atau qiraatul Quran yang semisal dan yang semisalnya ketika mabit di Muzdalifah. Nah, ini juga keliru. Sampai di Muzdalifah itu malam hari tidak disunnahkan untuk melakukan salat-salat sunnah atau qiraatul Quran. Disunnahkan apa di situ? Tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling rajin beribadah, dan ibadah itu bagi Rasul enak, penyejuk hati. Kalau kita kan kadang-kadang berat itu. Kalau Rasul asyik. Nah, waju'illat qurratu aini fis salah, dan dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala penyejuk hatiku itu salat. Kalau nah dengan kelemahan iman, takwa itu berat katanya. Nah, itu pun pada malam Muzdalifah itu Rasulullah tidur sampai fajar. Nah, hanya saja terjadi perbedaan pendapat tentang witir. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, apakah dilakukan oleh Rasul witir ataukah tidak, karena witir bagi beliau wajib hukumnya. Nah, atas dasar itu Syekh Utsaimin nampaknya kalau mentarji, kalau witir sebaiknya dilakukan walaupun 3 rakaat. Nah, tapi inti daripada mabit di Muzdalifah adalah istirahat dan tidur, karena besoknya tanggal 10-nya itu akan melakukan manasik yang cukup berat. Jumratul Aqabah, Zabah, ini seharian ini, tawaf ifadah, ya, sa'i, berat ini, berat. Nah, itu bahaya itu. Kalau di malam Muzdalifah khususnya memaksakan diri untuk tidak istirahat dan melakukan ibadah nawafil, keesokan harinya sakit. Nah, alhamdulillah dia tidak bisa melakukan rukun, yaitu apa? Tinggal tawaf ifadah. Ya, akhirnya dia mengorbankan rukun, bahaya. Nah, mata dasar itu istirahat, dan pandai-pandai kita menjaga. Di saat di Muzdalifah itu enggak ada tenda loh ya. Di Muzdalifah itu enggak ada tenda. Nah, jadi apa? Di lapangan terbuka gitu, tanah pinggir jalan gitu. Nah, maka siap-siapkan aja nanti. Nah, entah gambarannya bagaimana, antum mungkin lebih mengerti. Misalkan ada tas kayak tas, tapi bisa dibuat tikar. Nah, bisa dibuat tikar dibuka gitu. Nah, itu enak untuk dipakai di Muzdalifah. Nah, dan nanti ini termasuk yang perlu ditanyakan kepada pihak travel, apakah travel menyiapkan sesuatu atau tidak gitu, untuk di Muzdalifah. Tapi alhamdulillah kemarin itu sudah betul kan ya, bahwa travel sudah ngomong mabit di Muzdalifah itu sulit ya. Yeah. Nah, sebuah nanti jalan nanti gini. Ini masih mending travel yang ini, dalam pengertian bahwa semua travel rata-rata menganggap enteng mabit di Muzdalifah karena apanya? Itu tadi, merasa beban. Yaitu tadi tarat dunia yang dia katakan bahwa mobil memang enggak boleh berhenti. Jalan pelan-pelan, muterin lagi. Nah, ke arah Arafah balik lagi. Belum selesai yang mabit, muter lagi mobilnya terus itu. Nah, jadi ternyata nggak mau pusing-pusing. Maka alhamdulillah, insyaallah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita harus melakukan mabit di Muzdalifah. Maka siapkan segala sesuatunya. Mungkin dingin, maka siapkan selimut. Ya. Kalau selimut nggak apa-apa ya, untuk menutupin badan. Ya. Nggak apa-apa memakai selimut. Asal jangan menutupin kepala badan. Nah, sambil duduk, ihram dengan ditutup dengan apa? Selimut, nggak apa-apa juga. Nah, atau jangan pakai sweater, ya, kain yang berjahit, dalam pengertian berjahit berbendu ini, bukan semua yang berjahit, ihram aja kan berjahit juga, dijahit jodrat. Nah, jadi nggak boleh, nanti akan dibahas tentang larangan ihram juga, insya Allah. Nah,
kalau saya di kendaraan tidur yang mungkin Muzdalifah.
Boleh. Tapi untuk kendaraan apa?
Iya, seandainya.
Nah, ada kecuali helikopter yang diizinkan.
Oh.
Karena macet, jadi kalau helikopter mungkin deh turun di tengah naik-naik lagi. Nah, tapi kalau mobil atau bus nggak boleh parkir di situ. Kalau parkir bubar jalan. Nah, jadi pemerintah Saudi melarang itu. Ayo jalan terus. Nah, nang ngurus daurah 10.000 orang luas. Nah, ini bukan 100.000 oleh 1 juta, jutaan orang ini. Kif ruwetnya jadi panitia haji ini, ruwetnya kif biaya besar-besaran. Subhanallah, pemerintah Saudi luar biasa. Nah, apa jamuannya terhadap tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Yang kedua atau yang ketiga sekarang, terkait dengan Muzdalifah, pengumpulan batu sejak masih di Muzdalifah untuk persiapan pelemparan Jamarat. Nah, ada yang sudah siap-siap dari Muzdalifah, macam-macam. Ada yang mengambil hanya 7 dari Muzdalifah untuk persiapan Jumratul Aqabah. Tanggal 10 nyampe di Mina kan langsung ya, Jumratul Aqabah. Itu butuh berapa? 7 batu. Nyarinya tuh mulai dari Muzdalifah. Ini keliru. Nah, siap-siap nanti, enggak, insya Allah ada sudah di sana, jangan khawatir, ada di Mina ya, sudah siap, jadi ngambilnya di Mina nanti, jangan di Muzdalifah. Ada yang siap-siapnya sekalian 70. Kenapa 70? Ya itu tadi 7 kali 10, 6 ya, 70. Nah, ini keliru dan tidak dibenarkan sama sekali. Nah, mengumpulkan batu dari Muzdalifah. Yang keempat, nah, mengkhususkan doa tertentu ketika sampai di Al-Mash'aril Haram dengan mengucapkan Allahumma bihaqqil Mash'aril Haram wal Baitil Haram wa Syahril Haram wal Rukni wal Maqam abligh ruha Muhammadin minna at-tahiyyata was salam wa adkhilna daras salam ya dzal jalali wal ikram. Ini juga bid'ah. Nah, mana Mash'aril Haram itu? Yaitu Muzdalifah itu Mash'aril Haram. Nah, yang berikutnya, bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika melempar jamaah. Ada yang perlu ditanyakan?
Nah,
iya, nggak apa-apa. Ya, kalau tadi kalau selimutnya model selimut yang besar itu mungkin, nah, atau nanti bergantian kan bisa dititipkan. Makanya itu nanti penting pembahasan tentang ta'awun. Ya, nanti kita ini yang sendiri khususnya, Fikri, Mabruk, Medad, Ana sendiri ini membantu yang membawa keluarga, membawakan barang-barang. Nah, dan ta'awun terkhusus ibadah haji ini memiliki nilai yang sangat besar. Coba nanti ada pembahasan mungkin ya khusus tentang masalah ta'awun ini, banyak hal. Baik di Arafah, di Muzdalifah, di Jamarat, nah, Tawaf, Tawaf, Ifadah dan Sa'i. Ya, di saat dzabah ini butuh ta'awun yang luar biasa. Maka di jamaah haji kita ini kita menghidupkan ta'awun. Dan insya Allah nanti kita bahas. Insya Allah. Ada yang lainnya? Boleh ditanyakan? Baik. Yang berikutnya adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika melempar jamarat. Yang pertama, mencuci batu-batu sebelum melakukan melemparan. Nah, ini bertentangan ini dengan keyakinan mereka sendiri. Keyakinan mereka apa? Melempar jamarat itu melempar syaitan. Mestinya biar batunya kotor aja. Dicuci rugi nah. Nah. Jadi kalau orang awam itu dicuci, nanti ada yang bawa kain putih, ditaruh di kain putih. Nah, ini sebenarnya sudah tercampur dengan apa? Acara-acara Hindu Buddha itu. Iya. Subhanallah, kemarin saya mendapat berita bahwa orang-orang Hindu memprotes acara-acara 7 harian, 3 harian, 100 hari yang dilakukan oleh muslimin, diprotes oleh mereka. Iya, mereka protes, enggak terima. Itu adalah itu milik kami, iya. Itu ritual kami. Kenapa dipakai? Nah. Pikir bagus ya. Halo. Ya. Halo ya. Bahwa itu dihentikan.
Menyatakan dilarang seperti habis sholat bersalaman, terus doa berjamaah, zikir berjamaah.
Iya. Belum dengar. Ada itu.
Walaupun ada yang perlu dikoreksi juga.
Lah, tapi penting itu nanti. Di
kampung
ada nanti kirim kan ya. Ya.
Pak Mentar kalau
ketemu. Bagus. Iya. Jombang Tebuireng apa? Tebuireng.
Sebutkan
tadi. Masyaallah.
Hah? Allah menunjukkannya apakah ya cuma kiai anu tidak lebih rinci gitu.
Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Artinya
ya itu kopnya mana dari itu, terus tanda tangannya Kiai Kapal.
Ada kopnya ini?
Ada.
Sampai saat ini tidak ada klarifikasi apapun dari mereka.
Ya, mereka tidak menyangkalnya, ini enggak jelas kiai ini siapa. Gitu.
Iya, dari Sumbang.
Karena enggak ada tulisnya.
Nah. Jadi kita tadi sampai di jamarat ya. Mengucapkan tasbih atau zikir-zikir yang lainnya sebagai pengganti takbir pada setiap pelemparan. Nah, sunnahnya di saat melempar apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lempar lagi terus Allahu Akbar. Nah, sama mereka diganti dengan tasbih dan zikir-zikir yang lainnya. Nah. Yang ketiga, tambahan doa dan zikir setelah takbir pada setiap pelemparan dengan lafaz. Takbir tetap, kalau yang tadi diganti, kalau sekarang takbirnya ada cuma ditambah. Allahu Akbar za'man li syaitan wa hizbihi. Allahumma ja'al hajji mabruran wa za'yi mashkuran wa dhanbi maghfuran. Allahumma imanan bi kitabik wa ittiba'an bi sunnati nabi. Jadi sambil baca-baca gini, baca lagi. Nah, apa yang terjadi di jamarat? Qala, atau mengucapkan pada setiap lemparan bismillah, Allahu Akbar, sadaqallahu wa'da, dan seterusnya. Walhasil bedanya macam-macam. Yang ini doanya ini, yang ini doanya ini. Padahal kalau tempuh sama-sama ketemu, mereka ribut mana yang lebih benar. Bedanya yang lebih benar yang mana? Yang lebih paten, punya hak paten yang mana ini? Nah. Sampai ucapan terakhir dari doa itu, sadaqallahu wa'ada ila akhiri walau karihal kafirun. Panjang itu. Nah, yang kelima, meyakini bahwa melempar jamarat itu dalam rangka melempar syaitan, sehingga melempar jamarat dilakukan dengan penuh kemarahan disertai dengan caci maki. Padahal melempar jamarat itu disyariatkan dalam rangka ibadah dan zikir kepada Allah. Nah, ini keyakinannya di beberapa buku manasik haji disebutkan di sana hikmah-hikmah manasik haji. Di antaranya itu bahwa kejadiannya adalah di tiga tempat jamarat inilah Nabi Ibrahim dikejar oleh syaitan, dihalangi untuk melakukan proses realisasi perintah dalam mimpinya itu. Nah, diganggu oleh syaitan. Sehingga memang keyakinan awam ya itu. Nah, ya syaitan iblis ente. Nah, bingung kan syaitannya. Iblis abahnya mereka ya. Ya syaitan. Nah,
tarikhnya sendiri nah? Seperti itu nggak? Sejarahnya seperti itu.
Nah. Memang betul diganggu lah syaitan, tapi bukan seperti gambaran seperti itu. Nah. Tidak seperti gambaran yang terjadi atau diceritakan oleh mereka itu. Nah, berikutnya, melempar jamarat dengan menggunakan batu yang besar dengan keyakinan bahwa itu lebih baik dan lebih mantap. Nah, yang ketujuh, menentukan tata cara atau bentuk tertentu ketika melempar jamarat, seperti meletakkan ibu jari di tengah-tengah jari telunjuk. Nah, ini. Nah, atau menentukan jarak minimal pelemparan dengan jarak 5 hasta. Jadi kalau mau melempar jangan sampai lewat dari 5 hasta gitu. Oh, harus dekat. Nah, 1 hasta itu 2/3 meter. Kalau 5 hasta berarti 5 × 2/3. Ya sekitar 3 meter sekian lah. Nah, 3,3 sekian. Nah, hasta. Hasil awam utama hal. Nah, jadi mulai dari megang batunya pun sudah diatur caranya gini, nanti hasil ini nah, ada semua. Nah, nggak dibenarkan. Nah, melempar biasa memang yang dilakukan oleh yang dicontohkan, dan itu pun mustahab saja melempar tuh begini. Nah, jadi bukan begini, tapi sampai mengangkat tangannya terlihat apa putih ketiaknya itu. Nah, gini. Nah, gini. Jika tidak menghalangi. Tapi kalau mau gini kena sikut orang di belakang, puk, ya jangan, biasa aja gitu. Nah, intinya jangan sampai mengganggu. Itu tidak wajib tata cara seperti itu. Nah, maksimalnya mustahab. Kemudian yang berikutnya adalah melempar dengan selain batu, seperti dengan sendal, kayu, cincin dan lain-lain. Iya. Masal di mantep kalau pakai cincin emasnya itu. Nah, lebih ikhlas katanya. Nah, lebih ikhlas itu. Nah, dompetnya misalnya. Iya, betul. Nah, itu terjadi macam-macam. Wah, tidak sadar orang-orang itu. Hati-hati di sana, jangan ya kan mau menasehati orang. Nah, jangan-jangan Pak Haji Wos diantem. Malah kita dianggap siapongnya nanti. Dianggap siapong itu. Mau menghalangin orang melempar jamarat, kita dilempar ya akhirnya. Iya. Hati-hati di situ. Yang ke-9, mewakilkan orang lain untuk melempar jamarat sedangkan dia sendiri mampu untuk melaksanakannya. Hal itu untuk menghindari kesulitan dan malas ya intinya. Nah, padahal kapan diperbolehkan mewakilkan? Di saat dia sakit. Ya. Saat dia sakit atau tidak mampu. Nah, jadi hal yang penting. Sekarang ini gampang loh, banyak joki-joki atau calo-calo. Calo-calo jamarat, calo-calo untuk mencium Hajarul Aswad. Nah, itu banyak terjadi di sana. Hah? Bayar. Oh, enggak balas Pak Kubari itu, sahibat Solo. Waktu umroh kemarin. Kan terpisah dari Nana. Kisahnya pergi sendiri tawaf gitu. Nah, dia sangat berharap bisa mencium Hajarul Aswad. Sampai di situ ada 3 orang Indonesia. Nah, mau antar, mau cium Hajarul Aswad. Iya, ayo mari saya antar, Pak. Oh, khair pikirnya Pak Kubari. Berangkat dia sama anaknya Yusuf. Ikut diantar, dikawal dia sampai ke bintik Hajarul Aswad. Penuhnya orang seperti itu. 3 orang ini kerjanya kuat banget, wah gitu-gitu. Nah, di anu orang-orang itu. Nah, sampai Pak Bogarinya tenang. Nah, sampai dia berhasil mencium. Anaknya yang kecil itu berhasil mencium Hajarul Aswad. Selesai. Nah, ini Pak ada ongkosnya nih. Duh, ongkos apa? Ya, tarif ini untuk tadi. Jasinya jasa lah. Minta 100 real. Iya. Hanya ribut ini. Dipaksa oleh singkat cerita dikasih halusin ya. 125 ribu lah. Kurang lebih. Lihat di banyak joki di situ. Nah, khususnya orang Indonesia ini hati-hati masya Allah. Terus ngekres. Banyak orang Madura ini. Oh, Madura ini mufsidun. Nah, dalam pengertian di sana luar biasa sering menimbulkan kacauan ya karena. Nah, mudah-mudahan ada nama. Hah?
Ketika kita mencium di jalan itu kan sangat sedih.
Kenapa?
Ketika berusaha mencium.
Iya.
Cari jalan lebih tahu
kan. Iya. Apanya tak? Ya tidak boleh dong. Pertama tidak perlu. Kalau Hajarul Aswad tidak perlu ditanya sah tidak sahnya kan, tidak ada masalahnya kalau itu. Tapi iya, tapi yang jadi masalah pertanyaan boleh dibenarkan tidak cara seperti itu? Jawabannya tidak dibenarkan. Dia menjadi sebab orang terganggu menyakiti orang. Bayangkan orang mau begini kan. Nah kalau jatuh katakan tidak jatuh, sakit loh. Mengganggu orang lagi tawaf, lagi ibadah. Nah, enggak boleh seperti itu. Nah. Yang berikutnya adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi pada hari ke-10 Zulhijjah. Hari ke-10 diberi nama apa? Siapa yang ingat? Dia. Hah? Mabruk. Hari ke-10 dinamakan hari apa? Hah? Yaumun Nahar. Dari Muhammad ini. Yaumun Nahar. Nah, hari ke-11 siapa yang tahu? Diberi nama apa? Yaumul Qarna. Selamat. Yang pertama adalah kesalahan yang terkait dengan tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahar, mengabaikan penyembelihan dan cenderung menggantikannya dengan bersedekah senilai harga hewan kurban. Kemarin sudah disebutkan, hati-hati, katanya melalui bank membayar. Melalui bank kan membayarnya. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak melakukan itu dalam pengertian langsung. Memang agak sulit. Ya agak sulit memang. Nah, maka dari itu butuhnya ta'awun di situ di antara kita nanti. Terkhusus yang tidak membawa keluarga, nah, kumpulkan uang misalkan ya. Dari salah satu kita atau dua, tiga orang dari kita cari kambing. Nah, untuk si fulan, si fulan. Kalau bisa si fulan tadi diberi kabar ya sudah dapat kambing, mau lihat penyembelihannya itu lebih baik. Karena itu ibadah loh. Menyembelih sendiri lebih bagus lagi. Itu ibadah tersendiri menyembelihnya itu. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Itu ibadah nahar. Nah, jadi barakallahu fikum, kalau mampu, kalau enggak minimalnya diwakilkan teman kita sendiri. Nah, kalau enggak mampu lagi sudah, ya sudahlah, serahkan sama Allah dalam pengertian biar mereka organisasi-organisasi yang ada itulah yang mewakilnya. Nah, ya bisa kalau ketemu.
Tahun kemarin dia sempat mengetah untuk permasalahan.
Ya mudah-mudahan ketemu kan. Umbay Aziz. Hatta punya HP di mana posisinya setengah mati hari yang benar. Waktunya sangat apa pendek sekali. Gitu. Sudah ada kambing di sini misalnya banyak ya. Dalam masih mau ketemu sama Haji Lanzian, Haji Lanzian. Nah itu sudah ada kambing ini beli sudah. Haji Lanzian telpon aja lafu gitu. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah ini terjadi memberi uangnya disodakokan. Kalau itu karena malas saja enggak boleh. Apalagi, nah ini yang lebih bahaya. Dengan keyakinan di sebagian orang. Apa? Kambing sudah terlalu banyak. Nanti dagingnya dibuang-buang. Mubazir. Nah, coba. Bagus kan nampaknya kan sangat iya. Mubazir ya akhi. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Maka dari itu ahsan uang. Uang itu lebih termanfaatkan bagi fukara di Makkah. Nah, ini logika kan. Akhirnya meninggalkan ibadah penting yaitu an-nahr. Kurban itu penting. Nah, yang bersumber dari keyakinan seperti ini lebih besar dosanya dibanding yang karena malas. Ya. Enggak murwat istri ini berapa harganya ini? Ya 50. Itu. Karena malas itu enggak boleh. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yaumun nahar, pelaksanaan penyembelihan kurban di Makkah sebelum hari an-nahar. Nah, menyembelih di Makkah sebelum hari nahar. Yani apa namanya? Enggak ingin ruwet supaya dapat kambing lebih gampang. Sebelum tanggal 10 dilaksanakannya misalkan. Ya. Itu juga dia boleh, atau beli malam hari. Pulang dari Muzdalifah malam-malam pergi cari kambing sembelih supaya enggak ruwet. Enggak boleh. Yaumun nahar, tunggu yaum. Yaum itu mulai kapan? Setelah terbenamnya, setelah terbitnya fajar itu terhitung siang. Yaum, kalau sebelumnya lain. Ya. Nah, tetapi kan ada keterkaitan. Kita masih di Muzdalifah sampai menjelang terbitnya matahari. Jadi sebaiknya dilakukan siang hari di tanggal 10, yakni setelah terbitnya matahari ke atas tentunya. Hanya saja kalau yaum lawan daripada lail, ya. Yaum itu dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lail dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Berikutnya adalah sengaja menghadap kiblat ketika mencukur. Ini juga terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau mencukur, maksakan diri itu menghadap kiblat. Nah, mengkiaskan dengan doa-doa dan zikir. Nah, ini juga bid'ah, tidak dibenarkan. Mengucapkan doa khusus ketika mencukur dengan ucapan Nah, alhamdulillah ala ma hadana wa na'ama alaina. Allahumma hadi nasiyati biyadika fataqabbal minni, dan seterusnya. Dan seterusnya itu doanya. Kata mereka. Yang kelima, ya, di halaman 50, melakukan salat Id di Mina pada hari ke-10 Dzulhijjah. Nah, ingin mantap masuk Masjidil Haram salat Id. Nah, karena tanggal 10 Dzulhijjah itu ya, ikut salat Id. Ada keliru. Nah, jamaah haji tidak melakukan salat Id. Nah. Yang berikutnya adalah 6 bid'ah dan kesalahan yang terjadi di Madinah. Nah, bid'ah dan kesalahan yang terjadi di Madinah. Ini yang terbanyak ini. Ada 15 poin yang bisa anda sebutkan secara ringkas. Kalau enggak masih banyak sebenarnya. Tapi yang sering terjadi atau penting. Yang pertama, mendatangi Madinah dengan tujuan utama berziarah ke kubur Rasul. Nah, ini keliru. Semestinya adalah berkunjung ke Masjid Rasul sebagai tujuan utama. Kemudian setelah itu disunnahkan berziarah ke makam Rasul. Penting masalah niat. Ketika kita keluar dari Mekah, kita ini datangkan ke Mekah dulu nanti. Dengan perubahan ini, ya, kita ke Mekah dulu melakukan umroh, kemudian kita melepas ihram setelah tahallul, ya, menunggu hari ke-8, 4 hari, 5 hari kurang lebih, berpakaian biasa, pakai baju thawb ini atau sarung. Kemudian di hari ke-8 lagi pakai ihram lagi, ya. Ya, dari tempat hotel kita tinggal, ya. Enggak perlu ke mikot lagi. Kemudian setelah selesai ibadah haji hari ke-13 Hijriah, kita akan ke Madinah nanti. Lah, waktu mau berangkat itu niatnya apa? Ini penting. Niatnya adalah berziarah atau berkunjung ke masjid Rasul, bukan ke makam Rasul. Waktu mau berangkat ini, mau kemana Pak? Mau ke Madinah, mau ke masjid Nabi. Ingin melakukan sholat di sana. Kenapa? Karena sholat di sana menyamai 1000 sholat di tempat yang lainnya. Nah, begitu sudah sampai di Madinah, sudah sholat, nah kita disunahkan untuk pergi berkunjung, berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, serta berkunjung ke Baqi, kuburan para sahabat. Nah, ini sunnah. Nah, tapi kapan diletakkan niatnya? Setelah nyampe di Madinah. Loh, kenapa enggak boleh kita berniat sejak dari Mekah mau ke Tebuku, ke makam Rasul sebagai tujuan utama? Jawabannya karena Rasul melarang. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan safar, perjalanan jauh dengan niat ibadah, nah, kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Haram Nabawi di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa. Boleh kita ke Masjidil Aqsa sengaja untuk melakukan sholat di situ? Boleh. Boleh dari Indonesia walaupun enggak niat umroh. Ya, mau ke mana? Ke Madinah. Mau apa? Ke Masjid Nabi. Boleh. Nah, tapi mau ke mana? Ya, sih. Walaupun dari Mekah, mau ke masjid, mau ke makam Rasul. Enggak boleh. Bisa dibedakannya gambaran perbedaan niat ini tadi. Nah, berikutnya adalah mengucapkan doa khusus ketika mulai melihat kota Madinah. Jadi berangkat dari Mekah, mobil itu biasanya nanti kelihatan kota Madinah. Begitu terlihat, nah ini orang awam ada doanya ini. Nah, Allahumma hadza haram rasulik faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanan minal azab wa su'il hisab. Nah, ini tidak dicontohkan. Yang ketiga, mengucapkan doa khusus ketika memasuki kota Madinah. Lu apa bedanya? Kalau tadi ketika melihat, terlihat itu kota Madinah. Kalau sekarang kalau sudah masuk. Nah, apa doanya kata mereka itu tadi? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kayak mau masuk ke jenazah. Ke kubur kan ini doanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultana. Padahal yang betul kalau kita masuk ke suatu daerah, sampai di setiap tempat, baik Mekah, Madinah ataupun yang lainnya, apa yang disunahkan doanya? Kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Dari Bekasi menuju Purwakarta, nyampe Purwakarta turun, ya langsung doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kita dari sini mau ke Solo, mau ke Jogja, nyampe di Jogja, di Solo, langsung doa a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Karena tegas Rasulullah mencontohkan dan memerintah, menghimbau. Rasulullah menyatakan man nazala manzilan wa qala a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq la yaburruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang tinggal di suatu tempat kemudian dia mengucapkan doa tadi, aku berlindung kepada keagungan-keagungan Allah yang sempurna, ya, dari kejahatan atau kejelekan yang diciptakan, maka kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan ini, tidak ada sesuatu apapun yang mampu mengganggu atau mencelakakan dia di tempat tersebut sampai dia keluar. Nah, ini doa sahih diriwayatkan Imam Muslim dari beberapa sahabat, nah, Abu Hurairah dan yang lainnya. Jadi yang sunnah malah ditinggalkan. Memang betul ya, bid'ah, satu bid'ah dikerjakan akan mematikan satu sunnah. Nah, ini yang keempat, berdiri lama di hadapan makam Rasul dengan penuh kekhusyuan sambil meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya seperti ketika sedang sholat. Nah, seperti ketika sedang sholat. Barakallahu fikum. ini juga ini yang diusir oleh polisi-polisi. Ada yang seperti itu, ada yang ini dengan bersedekap di hadapan makam Nabi, ada yang mengangkat tangannya. Nah, berdoa. Berdoa di situ macam-macam orang itu. Ada yang berdoa meminta kepada Rasul, minta syafaat, minta kesembuhan, minta rezeki, ya. Ada yang doanya ke Allah, mintanya kepada Allah. Tapi keyakinan yang ada di hatinya adalah bahwa doa di dekat kuburan Rasul itu lebih diterima. Ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dua-duanya tidak dibenarkan. Yang pertama syirik akbar. Yang kedua minimalnya bid'ah. Ini juga terjadi. Apa ada orang berdoa? Banyak, jangankan orang awam. Pimpinan kelompok Ikhwanul Muslimin Syria, Mustafa Al-Sibari, ya, jangankan orang awam, orang Gunung Kidul wala Gunung Vien. Nah, ini Dr. Mustafa Al-Sibari, pimpinan umum IM di Syria, dengan tegas menyatakan seperti itu. Nah, ya Rasulullah, ya Habiballah, jitu ila ahtabi babika ashkul baraha min saqami. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, nah, aku telah datang di hadapan pintu makammu untuk mengeluhkan derita penyakitku ini. Coba mengeluhkan derita penyakit kepada Allah, bukan kepada Rasul. Ini pimpinan umum, wakif bawahannya, wakif orang-orang awam. Nah, ini manasik haji sekaligus pelajaran manhaj. Nah, Hasanul Banna pimpinan umumnya, pimpinan umum loh ini, ya, dia dengan tegas menyatakan bahwa Rasulullah dalam baitnya itu samahal kulla ma qad jara wa mada au ma qad mada wa jara, bahwa engkau wahai Rasul mengampuni dan memaafkan semua pihak dari dosa-dosa yang telah lalu dan terjadi. La ilaha illallah. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yaghfirud dzunuba illallah. Siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah? Nabi sendiri di dalam doa Sayyidul Istighfar itu, ya, yang dibaca sore pagi. Dia akhirnya apa? Wa may yaghfirud dzunuba illa anta, kata Rasul. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau wahai Allah. Ini pimpinan umum Ikhwanul Muslimin di kuburan Sayyidah Zainab di Mesir, mengucapkan ucapan seperti itu, bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkan dosa orang-orang ini yang telah lalu. Subhanallah, syirik akbar. Mari, sore ya. Nah, syirikun akbar. Assalamualaikum. Ada kisah dari Yaman. Kisah orang Yaman, dan namanya terjadi memang. Ada seorang Yamani haji, sesampai di makamnya Rasul waktu ziarah, ya, dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ketika dikeluarkan, terus yang, ya Rasulullah, hadi surati wa ismi ana Saleh Abdullah, ya, ha? Isfali kena, hadi surati kena, ya. Apa yang dikeluarkan? Paspor. Paspornya dikeluarkan, terus fotonya itu ditunjukkan ke makam Rasul. Nah, ya Rasulullah, ini gambarnya, nah, fotonya, nah. Nah, tolong Anda beri syafaat. Nah, Allah. Nah, ya, bawa paspor juga. Jadi paspor berfungsi juga untuk syirik. Nah, Allah musta. Jadi, iya. Nah, jadi Allah musta. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kejadian bermacam-macam. Nah, sudah syirik minta syafaat kepada Rasul, padahal syafaat tidak boleh diminta kecuali dari Allah, karena Allah saja yang memilikinya. Nah, fil macam-macam nanti di Madinah. Ada orang yang sholat di Masjid Nabawi, sholat sengaja memilih tempat yang posisinya itu kalau sana, kalau situ kiblat misalkan, ya, atau situ lah antum menghadap sini, sana kiblat. Makam Rasul di arah sini, dia berusaha sholat di arah sini. Nggak mau sholat di sini, situ, enggak. Sengaja. Iya, sehingga bisa menghadap langsung ke makam Rasul. Walaupun jaraknya jauh, misalkan 50 meter, 80 meter dari sana, tetap sholat di situ. Ini terjadi. Nah, kalau sudah melihat seperti itu, kita bersyukur ya kepada Allah bahwa Allah beri hidayah kepada kita. Tidak kita tumbuh berkembang dalam keadaan atau di atas akidah syirkiyah. Kemudian yang berikutnya adalah masih terkait dengan kesalahan dan bid'ah yang terjadi di Madinah, yaitu tadi apa, menghadap ke kubur beliau di saat berdoa, saya sebutkan ya. Nah, doa kepada Allah tapi sengaja menghadap ke kubur gitu lah. Kalau doa langsung kepada Rasul kan syirik. Doanya kepada Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi menghadap ke kubur Rasul. Ini juga salah. Nah, yang keenam, sengaja berdoa kepada Allah di samping kubur beliau dengan harapan lebih dikabulkan oleh Allah, sudah disebutkan. Tujuh, mengusap pintu atau tembok kubur Rasulullah untuk menciumnya dalam rangka mendapatkan barokah. Ini juga sengaja melakukan sholat dengan menghadap ke kubur beliau. Yang kesembilan, berziarah ke kubur Rasul secara rutin setiap selesai sholat lima waktu. Nah, ini berziarah ke, kita nanti di Madinah beberapa hari melakukan sholat lima waktu di sana. Di sana ada orang-orang awam dan banyak sekali. Setiap selesai sholat lima waktu berbondong-bondong menuju ke kubur Rasul. Sholat zuhur selesai langsung menuju ke kubur. Sholat asar juga begitu. Terus ini adalah bid'ah. Jadi cukup sekali ya, datang ke kubur Rasul cukup sekali, barakallahu fikum. Tidak harus setiap selesai sholat lima waktu. Nah, boleh di dalam sepekan itu dua kali boleh. Ya, kita berkunjung boleh, tapi menghususkan setiap selesai sholat lima waktu inilah yang diada-adakan. Yang ke-10, nah ini juga, ini 10 ini. Tinggal di Madinah sepekan atau lebih, 8 hari dalam rangka melakukan 40 kali sholat di Masjid Rasul yang dikenal di kalangan orang-orang awam dengan sholat arba'in. Nah, apa dalilnya? Kebetulan anak tuliskan di situ hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dengan hadis sebagai hadis yang mungkar, bukan hanya dhaif tetapi mungkar hadisnya. Apa itu lafadznya? Man shalla fi masjidi 40 salatan la yafutu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'un minan nifaq. Barang siapa yang sholat di masjidku ini sebanyak 40 kali sholat, tidak satu sholat pun dia terlewatkan, maka Allah akan catatkan untuknya kebebasan dari api neraka atau annar, serta keselamatan dari azab dan terbebas dari sifat kemunafikan. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang dinamakan dengan arba'in. Ini kalau sudah namanya arba'in, hatta influensanya influenza berat yang kemarin, tidak peduli, tidak peduli, tetap datang ke masjid untuk melakukan sholat arba'in dengan keyakinan ini, hadis ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi makanya kemarin Allah menyatakan, dan ini nanti juga kepada antum perlu antum pahami. Anda minta kepada travel, kan dia menjanjikan itu 8 hari memang paket. Paket hampir semua travel tradisi. Dalam rangka membedakan diri, tidak tersyabuh, tidak membiarkan adat ini terus berlanjut, kita anak bilang kalau bisa di Madinah 7 hari atau 6 hari aja. Nah, cukup. Nah, lebih banyak di Makkah lebih zen. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram Makkah 100.000 kali nilainya. Nah, di Madinah 1000 kali. Nah, ini di satu sisi. Di sisi yang lain tadi, dalam rangka mukhalafat ahli bid'ah. Nah, kok enggak 8 hari? Enggak. Kenapa berapa hari? 6 hari di Madinah. Jadi penting, ha? Nah, labas ana bagaimana alif bilang. Kalau pintar dagang dia akan milih di Makkah. Kalau pintar dagang dia milih di Makkah kan gitu. Saya kan satu sholat 100.000. Baik, saya kasih nilai 1.500%. faedahnya. Ini yang ke-11, mengunjungi beberapa masjid dan tempat-tempat ziarah yang ada di Madinah dan sekitarnya selain Masjid Nabi dan Masjid Quba. Nah, ini yang kemarin juga ditanyakan ya. Ada orang-orang, ayo itu kalau di Madinah ziarah apa bus ya. Ziarah. Nah, itu sudah paket tuh, supir-supir taksi dan bus itu sudah paham urutannya nanti. Nah, ke Gunung Uhud, nanti ke masjid ini, ke daerah itu. Nah, yang semuanya itu tidak disunnahkan. Nah, tidak disunnahkan. Nah, pergi ke Madinah pun Rasulullah enggak melakukan, Rasulullah orang Madinah. Dalam pengertian hanya di Madinah gitu loh. Enggak ada sahabat terus ayo ke Madinah waktu haji dulu enggak. Hanya saja karena kita sekarang ini jauh untuk bisa sampai ke sana, kesempatannya apa boleh dinyata sekali ya. Ya, kita berziarahlah melakukan syaddur rihal ke Masjid Nabi. Ya. Melakukan syaddur rihal ke masjid siapa? Nabi. Nah, kalau waktu dulu long berangkatnya dari Madinah kok. Berangkatnya kan dari Madinah ke Mekah. Nah, jadi ini suatu hal yang benar-benar menyelisihi sunnah beliau. Masjid Quba enggak. Yang ketiga Al-Aqsa saja. Maka dari itu jangan berniat dari Mekah mau kemana, ke Madinah, mau apa, ke Masjid Quba, enggak boleh. Tapi ketika sampai di Madinah, pergi ke Masjid Quba. Ada ya, memang disunnahkan datang ke Masjid Quba. Nah, bagi yang sampai di Madinah, tapi jangan melakukan syaddur rihal. Yang berikutnya, berziarah ke pemakaman Al-Baqi setiap hari secara rutin. Kalau sekedar berziarah sekali enggak apa-apa, tapi secara tiap hari mana? Masjid Nabi terus nanti ke Baqi. Nah. Berangkat azannya duhur jam 12 misalkan. Jam 10 dia sudah berangkat. Mau ke lo? Kenapa ya, Ki? Mau ke Baqi dulu. Tiap hari gitu. Nah. Enggak benar. Yang ke-13, pengkhususan ziarah ke makam para syuhada Uhud pada hari Kamis. Jangankan hari Kamis, hari khusus hari Jumat enggak boleh. Nah, mau ziarah ke Uhud, syuhada Uhud, silakan. Boleh, tapi jangan dikhususkan waktu tertentu, hari tertentu, tata cara tertentu. Yang ke-14 dan terakhir adalah keluar meninggalkan Masjid Nabi dengan berjalan mundur. Sama kayak di Masjidil Haram. Nah, ini sekian kesalahan dan bid'ah yang terjadi di saat proses manasik haji. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah isoman.